Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmittimus Laudum Celebrazione.
Officium de Feria Quinta, Hebdomade Quarte.
Memoria Sanctorum Pauli Michi et Sociorum Martyrum.
Canit Corus Maria Ancillarum, Sodanium Virginum, ex ordine Penulatarum, e Monasterio Rome. Canticis aptavit modus Aurelio Porfiri.
Deus in adiutorium meum intende.
Domine ad adiutorium festino. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Domine, exaudi orationem meam, auribus percipe obsecrationem meam in veritate tua. Exaudi me in tua justitia, et non intres in judicium cum servo tuo, quia non justificabitur in cospectu tuo omnis vivens. Quia persecutus est inimicus animam meam, contrivit in terra vitam meam, collocavit me in obscuris sicut mortuos a seculo. Et ansiatus est in me spiritus meus, in medio mei obriguit cor meum. Memor fui dierum antiquorum, meditatus sum in omnibus operibus tuis, in factis manum tuarum recogitabam. Expandi manus meas ad te, anima mea sicut terra sine aqua tibi. Velociter exaudi me, Domine. Defecit spiritus meus, non abscondas faciem tuam a me. Ne similis fiam descendentibus in lacum. Auditam fac mihi mane misericordiam tuam, quia in te speravi. Notam fac mihi viam in quia ambulem, quia ad te levavi animam meam. Eripe me de inimicis meis, Domine, ad te confugi. Doce me facere voluntatem tuam, quia Deus meus est tu. Spiritus tuus bonus deducet me in terram rectam, propter nomen tuum, Domine, vivificabis me. In justitia tua educes de tribulationem animam meam. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. For the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. For the creation was subjected to futility, not of its own will, but by the will of him who subjected it in hope. Because the creation itself will be set free from its bondage to decay and obtain the glorious liberty of the children of God.
Thank you. Deum, a quo ob venit salus populo suo, celebremus ita dicentes, tu es vita nostra, Domine.
Tu es vita nostra, Domine.
Christ greeted us with good news. May the world hear it through us and find hope.
Tu es vita nostra, Domine.
We praise and thank you, Lord of heaven and earth. You are the hope and joy of men in every age.
Tu es vita nostra, Domine.
May Christ's coming transform the Church and renew its youth and vigor in the service of men.
Tu es vita nostra, Domine.
We pray for Christians who suffer for their belief. Sustain them in their hope.
Tu es vita nostra, Domine.
Deus, omnium fortitudo sanctorum, qui beatos martires Paulum eiusque socios per crucem ad vitam vocare dignatus es, presta quesumus, ut eorum intercessione, fidem quam profitemur usque ad mortem fortita teniamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus Laudum Celebrationem.